Radio Kapi. Oh, Kapi.
Matondo mingi samna kupesa beton ginga. Ya kileka nkufa bantongu yae, beta tubila ntete bumbwanzi yae, ya bimpumbulu mesala na kizunga ya itugi, wapi batu mingi mevisa lusungu na babu. Na kivu wa sulukuna, ya kile kimvuka musi ya kena kufunda, bimvuka bimpumbulu na kubaka nzonka na mosha malonga ntete, bonso sika na bau ya kisalu. Awa na bwala kimfumo kincha santa ngube kena kuzaba yao, ya kile mpasi ya bambula kena kunoka tuka kilumba sabala, ya mebebisa bisika mutina mutidu, ya kile kane bisika nyoswa beke na kulanda beto, beka tulave makutu samu na kuzaba ndana yao. Matundu ya kanabisika nyoswa beke na kulanda bantango na betu na ndinga kikongo na kizunga ya Ituri. Wapi batu 15 wapi kena kumona na banketo 3 mpe mwana mosi ya fioti ya kile kabi mpumbulu wa kodeko baka ngaka na kilumba sabala mekatona kuluta bayo kakabautia ya fwanaka na kintete na bwala adisa ya kena teritora jugu na nyoso ya kile batu 33 ya baka kalufwa na bumbwanzi ya bimpumbulu ina nkangu ya kuna melo makaka na mbula matadi na kufutula ngemba keleka na ndambuna ya teritori ya jugu. Kasatoko mutindu yae, ya kele tiba ntumwa ya bimvuka nkaka bimpumbulu ya ke kuna na kizunga ya Ituri ya mekumaka awanabwala kimfumu kinchasa na lukanu ya bantolisi ya mbula matadi nyosu yae samna kususa mutindu ya kufutula ngemba keleka na ndambuna ya ntinabetwa kungo kinchasa mpe sambu na kukanga nzila na kimvuka ya bimpumbulu ya kogne nanga inki diaka kuyika Blaise Shinda ni Kambala na ntsangu yae ya nkuna beto Maxial Kizia Beng Mungu.
Na nyonso bantu 10 na ntsambwadi ya bimvuka mesi mbaka minduki ya FRPI, FPIC, nabitini na yao zole ya URDPC, Kodeko, Zahir, mpe kimvuka ya nkangu to autodefense MAPI, katuwa kambanza bunia na lumingu na suka na kati ya avion ya kompani Tracep, ya bamfumu ya kisha sabakaka, sabna ngunda tabau na mbanza goma bwana kifumu ya kizunga na Nord-Kivu. Bau bakaka avyo ankaka sabna kwenda na bwana kifumu Kinshasa, kintwadi tiki landi ya mfumu wa basoda, ketaraka manaka na kizunga 33 na zole ya makesa. Na bantangu ya mekatuka na ndambu ya makesa insi, na kati ya bantwadisi ya binwani na tanu, na kati na bau zole kele ya kimvuka FPIC, zole ankaka ya FRPI, mpe mosi ya kimvuka Zahir, kumaka na mpipa alumingu na kati avyo mosi ya banku wa mumbo. Bubu kintete na suka, bantu ya nkaka ya bimvuka IRDPC Kodeko mpe ya MAPI, vanda vingila ntete na mbanza goma, kaka na bantangu ina kikuma ya dinaka ina kele, kupesa malongi na bantuadisi ya bimvuka ina, na ina metadila ngemba mpe kutanina mumvimba ya insi na beto, na ntwala bimpumburu ya Alliance du Fleuve Congo mpe ba M23.
Beto tubila ntangu ya kuvutuka malongi ya bana na nima nkinzi ya nzanguka, na kivu wa Zulu, ekol primaire, Ntsengu, ya kena groupement ya Waloa Uruba, na teritora Walikale, zibulaka vemiru na yao, kikuma ya kele kimvuka musa bimpumbulu, na zina ya Uru, na lutolusu ya Mashite, ya meku dipesa kampete general, ya mebaka kanzonka na ina samna bisala na bau, kasi samna kutuba mingi ve, betnedin diambunge kele disu, mpidi kutu na beta ntangu noso na ndabuna, ya ntoto na beta Kongo Kinshasa.
Samna onje gape kete laka mambwe ba inso ya bantu na Walikale, dikabu ina ya binwani Metula, Kanabau na kati ya inzo ya Nkanda, na tangu bana ya Kalasi Vwandaka na Punda ya Pako. Diambu ina ndee kena kusepilisa vee, bamfumu ya inzo ya Nkanda, na kumona bisalu ya inzo ya Nkanda, ina kisalema diaka mbote vee, na chuka ya mvula ya ii, bamelomba na kimvuka ina, bima na inzo ya Nkanda samu, bana manisa mvula na bau mbote mbote. Mwazi kati na bau kena kusudikisa ti, na mongo ina kaka ameba kama Epensengu, ya kempe na inzo ya Nzambi ya Witiam Sepak, mpe na inzo ambuku ya inzo Nzambi na kaka. Bambute ya bana na bana Kalasi mekuma na ketiketi na kuzaba wapi mutindu mvutu kukekuza salimina bambevo mekuma mpe na ketiketi. Mkwikizi mpe mutindu mosi kaka. Yao nde Betumelomba na General Mashite salisa nkangu mpe na bana. Babi minalupangu ya inzo wa Nkanda hii na samuti bisalu ya inzo wa Nkanda banda mpe bana na beto longuka Nkanda mbote mbote. Samuna onje hii na kaka dikabu hii na binuani mesimba minduki mekuma na ngolo samu na bawazalendo hii na meba kama na bakupuma zo zole ya walikale. Na Goma, Bernardine Diambusamna, Radio Kapi.
Mpene ya imeta de la mvita kena kuluta kuna kaka na Kivwazulu, ya fwana kusimati mwangemba, ya mevutuka na ndama territoire, ya ruchuru ya fwana pia Masisi, nyosu yai na kutala mambu ya luta kana Kilumba Sabala meka tuwana kuluta mingi pene pene ya Bwala Biambwe ya kena territoire Masisi, wapi kunuwa na luta kana kati ya bimpumula M23, ya vwana pebi mbuka ya kena kutaninaka nkangu na ndambuna kasi ya mesi maka mpi minduki diaka na ndamba sake ya keli bimpumbula M23 ya vwandaka kena kulanda na kubula masasi kuna nasuka na Kilumba Sabala masasi mingi ya buwaka na bisika ya bame tulaka batu atina kamvita na Lusha Gala na Shabindu bwela diaka na Lac Vert ya kena munjonga mbanza Goma mpeba yina ya buwaka na bisika ya makesa ntoto na bitwa Kongo Kinshasa na kufondaka kuna nasake mpena mubambiro na ndama ruindi ya kile kabeke na kuzaba kile kaka na maboka bimpumbulu mwangemba mpeke na kuyal mpena mbanza bini kaka kuna na Kivwazulu ya kile kiteso ya balongo kidifunda mosi na nkama tatu ya vutokilaka ve malongi na bau mingi na kakche sayo na lukana mbula matadi na kutala bamamu yambi ya meku makusalama na kakche yina ya kena kumini ya mule kira kasi Marie France Mungindu na mutina ngeso lakati nkuna beto sadiki Abubakar inki ya kusala sabna bana yina
bau kele bananzonkanda mafunda zole na makumi ivwa na tatu na banzonkanda tanu. Bananzonkanda yina salaka ve examen ya kitini ya zole ya mvula. Mposo mosi na ntola kubanda ba examen ntualisi ya dikabu ya ketalaka malungi ya bana na mbanza beni meza bisati, yenzi telemisaka bisalu nyoso ya malungi na mbanza beni. Yanzi bakaka lukanu ina asamu na mavanga ya bimpumbulu ya ba ADF na taka na ngonda ya tatu ya meluta ya pesaka lufwa na bantu nkama tanu. Nki itakumila bana ina ntwajisi ya dikabu ya kita laka malungi ya bana na mbanza beni meza bisati kana ngemba kufutuka ve bana nzonkanda ina fwetu kuenda lunguka na banzonkanda ya nkaka ya mbanza beni. Kansi na ngambu ya kimvuka ya makiza, Kapiten Anthony Musalusha imeza bisati ba umeza ba muntu ya pesaka maboko na bambeni samu na kukota mpe ba ukela nzila. Mavanga meya ntika na kumana. Bubu ya ye meza bisati, bana nzonkanda timpe balongi ya kartye sayole nda kufutuka nzonkanda.
Na kizunga maintombe tanu ya kele ntalu ya batu wa mefwa na bumvonzi ankaka bimpumbula ba mubondo salaka na buwala engawu ya kena teritora kwa mutu nzangome pesama na mbuta stani libi ya kemfumu ntoto ya kena ndambu na mpe ya mendi mama akileka na ntumu ankangwa kizunga mbuta Moise Makani bumvanzi ya mesalama kaka na nima ya mwaba ntangwa mukembo angwaka na samu na kufutuka ya ngemba na ndambu na ntoto na betu wa Kongo Kinshasa ya lutaka na kata dikanda ya bateke ya vwana peba yaka awa nabwala kimfumu Kinshasa wapi katuka Kilumba Sabala meluta ya kile kaba mvula kena kulanda kaka na kunoka, mpe mebebisa bima mingi, mpe kiteso batu nana, mevitaka miona bao, banzo, ya fwana pe banzila, ya medina na masa, mabengi kena kukuma kaka nene. Kima nkaka kuyika na bamvula yai, ya kile tina bisika mingi muinda snel ya keleve, tuka Kilumba Lumingu, kikuma ya kile snel metelmisa mashina yao, ya kena funa, na kutala mutinda masa ya mvula fulu kaka kuna, kanati mambu nyoso ya mekwendila mutinda mefona, mwinda tavutoka na bandambu ankaka, ntangu ya mepesama na yani mosi ntwadisi ya snel, awa na mbanza Kinshasa, mbuta deni tukuzu. Mpena kate bigosa ankaka bambula yai ya ngolo, menata awa na mbanza Kinshasa, ya kile mabengi ya kena kuzola kuzenga ntoto, ya nzonkana malongi ya zulu ya Kinshasa, inikina nkufi, mabengi ya kena kubuka banzila, ya kena kukwenda kakuna mpila ya kuluta keleve, mingi na balabala kimwenza, ya ke penepene ya masangisa na yao, ti balabala bypass, balabala universite ya mebikala mwambote samna kukuma kuna na inikin, mpeme beba, na kutala mabulu ya keleka mingi katuka rompo engaba, tina kumona om Vatican, wapi kutambula ya matoma mekuma mpasi mingi. Mpena bantangome katona kukumina betu bambula ngolo, mpe kufuluka ya dizanga mesala bisumbula mingi na mwantoto ya ubwari ya kena sekter ya mutambala ya kileka na territoire ya Fiji na kivu ya ntikuna ya kile batu zole ya mebaka lufwa na bwala robana kaka na mwan toto yina ya ubwari, na kati ya batu zole yina ya kele kamifwa, ya kele mama musi ya vwana kati divumu, mpe mwana musi ya futi ya bambula kumi na tanu ya kubutuka. Na bisika nyuswa bime katuka na kulanda bantangu na beto yina ndinga kikongo, betumetuba matondo mingi befuwa sima tilusalusu na njila mashini, ya vwana kamimi kindu, ya vwana pe jidune nyangasa wa nyangasa, wapi beto konsumusiera Afrika, kavona kanantola kinzonzolo meka twana kumanisa yao na lusadusu ya keleka jid mystère bilandan kumar ya vona pe Alain Irung Mushinj mpe nyoso na disu ngolo ya pele ki pela monto